godina Harargee bahaa aanaa Baabbillee Araddaa Barkallee jedhamtu keessatti liyyuu haayil manneen jireenyaa gubuusaan kan ka'e uummanni dhiyeessaa jira. Kan jiraatan Barkallee jedhaniin jalqabnaa jaallanneetu haasofsise.
Liyyuu boolii dhufee keessa dandeenya kan gube ganama kana zaa'oo salaata sibiila sa'aatii 11.
Bariimoo.
Manneen baatee horiin mana keessa jiruuti marti ibiddatti qabanii wajjin gubamu baqaaniif kaate 40 ritaaladha. Wajjin gubanii manni bakka rasaa isaan danda'an baase bakka.
Manneen gubatan meeqa ta'u?
20 irra caaladha. Gamta daawwitti. Araddaa Baqqallee keessa bakka ilaa danda'u marjii. Ali Ahmeddii Dikiriddi. Akkasitti bakka osooti amma araddoota keenyaa ilaa akkasuma gahinu gubamu Araddaa Baqqallee.
Eessa jirtu reega mana keessan gubanii amma?
Amma ijana bakka gandarraa baaneeti bakka ala jirra. Aanaan ifiifuu baabbiidha moo ifiifuu walitti seenee jira.
Kana dura rakkina jira moo maalirraa ka'e kun?
Akkuma gartee lafarratti wal lolleeti Somaaliin fi Oromoon. Kanaaf bakka lama daareetti beekan amma nutti.
Namni miidhame jira?
Nama rasaasaan dhaabaman.
Nama lama dhaame?
Namni amma gartee nuyi waan biyya ammallee hin beekamne lafa kadhaawwaa amma agarre malee.
Eessa jiru ree lamaanuu?
Bakka eegana akkamitti waan kunitti bakka Baabbilee.
Hundumtuu iddoo tokko jirtu?
Addaan faffacaan nuyi gartee osoo hirriba jirru kan hin dammaqin. Kana nuti seenanii bakka ganda itti faffacaatanii sababatanitti namni lamaan sanuu dhaabame malee ammallee walitti hin dhufne muu.
Tuu manni rafuutti kan abidda itti qabsiisan. Maal nyaattu maal dhuddu?
Warri itti baafatate amma kaa ifiifuu maa waan nyaatu qaba ifiifuu onarraa baanii jirani. Waan nyaatan gubatti kaa horii wajjin. Amma kaa namummaatu nukku kan nu jira. Waanuma gartee namni nukku kan nu jiru malee namni kan nyaatee dura guddaa amma ganamaarraa kanaa'u. Bulchiinsi aanaa dhufeeti bakka waliin akkasitti laaleetuma gara galee bulchiinsi aanaati.
Uummanni magaalaa Baabbilee keessa jiran kanneen Barkallee keessaa firoota qaban har'a magaalaa Baabbilee keessatti hiriira gaggeessanii turan jedhu jiraattonni.
Baagalaa keessa warri jiraatu. Firri isaanii baadiyyaa kan jiraatu jechuudha. Barkallee keessa warri jiru jechuudha. Isaan saniin achi waan jedhanii keessa gaheen isaanii kan gosti isaanii waan achi jiruuf jecha hojjettoota bulchiinsa kanaanaa Baabbilee keessatti argama ture. Iddoo kana keessanii maal hojjettanii jirti jabbo'aati uummata keenya kan dhimmi jiruuf. Wantoota godhuu dandeessan qabshaalee jedhumsaa fi saamichi raawwatamaa jiru kan akka tasgabbeessan jedhanii hojjettoota biirootti fedhaqan kan booda akka raawwatamanii biiroolee bulchiinsi magaalaa Baabbilee iddoo lamaa fi sadii bakka addaan faffacee jira. Iddoo sanirra dhibee deebiin achi booda rabshaan walitti uumamte magaalaa Baabbilee keessatti. Akkamitti isaanii simtumsiin uummanni keenya dhumaa jira waan jiruu jalqabate achi sababa sanitti rabshaan asitti jira.
Maal jedhere bulchiinsi?
Bulchiinsi magaalaadhaa kaleessa waltajjiirra turan jedhiin haa wajjin qaamni jiru. Isa sana wajji walqabate ijoolleen Oromoo biyya keenya kan jedhu wajji walqabate salfii ba'anii turan. Isaan san naannoo uummata hawwiyaa jaamsu wajji walitti bu'anii. Sababa saniitiin ijoolleen mootummaa illee kan tajaajila hawaasaatti fayyadan kaasa buufata fayyaa sulula waanti dhaabbatanii jiru. Buufanni sanii sababa isaaniitu hojii ol qabate kalee jeequun kan naannoo sanii ture hojii ol qabate cufanee jira. Naannoo sanirraa jira dubbiin eegale kalee yoo ta'u.
Naannoo kamii?
Hara dibaadaa ganda ifaa kan jedhamu ganda kan naannoo uummata naannoo sun jiraatu. Kirraa kan ka'e jechuun kan booda gaggeeffamu manni iddoo tokko tokko bakka isaa jiraatan naannoo uummata qawwee miila keessa dhaanuu sanirraa kan ka'e. Biyyiitti qawweedhaan. Isaanii jiraatu xixiqqoo rabshaanii ture ture. Innaa garuu wanni guddaan ganda erga dibaadaa keessatti argamu. Ifaa bakka jaamtu gubanii turan. Kale jedhan. Iddoo sanirraa kan ka'e isaan ta'anii gamana dhufanii jiran naannoo bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa. Manummaan achirraa manni fi qabeenyi isaanii irraa gubate. Bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa jiru. Walitti qabamanii deeggarsa hojjettoota mootummaa kalee qashee 10 walitti qabanii nyaataa fi wantoota adda addaa godhanii.
Shira deemaa jirutu jira jedhanii kan yaada kennan immoo akkas jedhu.
Achi keessatti mana gubaa turanii maqaa gosaatiin duraan wal'aawaa jiranii wanti kun beeta waan maqaa gosaa fakkeessanii uummata nagaa wajjin jiru uummata hundumaa waliin fixaa jiru qaama waan akkana kana gaggeessuu duuba jira beektu.
Gosa kamiif kam ga'amma kan walitti bu'e?
Akkasumallee dhibeen Oromoo fakkeessanii jechuudha. Malee uummatuma waliin jiru beeka. Sababa sanirraa kan ka'e magaalaa Baabbileetti ganama kana ijoolleen hiriira baatee bulchiinsa irratti ganama irraa kaasanii as walitti ba'anii wanti godhanii qaamni nageenyaa akkasitti gidduu dhufee nageenya kabachiisee jira.
Amma maaltu jira magaalaa Baabbilee keessa maal argita?
Ganama rabshaa ture.
Rabshaa jechuun keemee naa ibsi maal jechuu?
jollen yero bani ontajan na khader bachu malmal len ni jira kana reza yero na gowman bani devian galan yamma tagalchen tam negenya foromyachu amma makhino tagaya u fara somalet jima mal gadde mo kana fa kararat tu bani ol devisa ji
e utol devisa
kararat kina jira motashani kelili chani ha
jima anzu ni moromya radaka
e romya radaka mata na gawo jiru munna hun kana gawo jira su duri wala za fude wa jore wa jira chaji kama kana isan gudu duba jira male mata yiddu bore ti bin se kan jira ti mata muga
rakkon kun bakka tokko qofatti himudanne kanen jedani sen naifsan
gande se di tu gode gande dawit gande jango akasmati ma gande jango jara ti gande tokko makasani thalal jani gubate jira gande haradan barkan le jedama
mal tu qabse se abiddasana
ibidda kana garte yero bira nanaw suru lage erga mo kay kete wala ti be si mo me sababa wala ti be si nanaw lage er kana wali wal kabate bulti to mana kay ke gere mo to wala radje tani wal da ka sita wal dawa kan turan erga wal de be ani go da garte en ma ti hum ni ti bira do se da balan ti je ni hum na jira ti da yero mo qawen gena ma kana ni ti bari sa ko to ko de me dei bari sa ko to ko mi ne ni ti ne me dei nu me sa durdudo sa ma ture la kagertena no puri rana sanshan juona yo sini jeta tori manne de ta tigu bari pa de na len tori mana kai ta tie hori ingu bate tu mun ki sana ta mamma to oromo ti jira ko mamma to oromo anke la gubet
e se juru re na monni manni sani ja la gubet
na monni jeno o sama kai ta jira ne ti dirti worre en dira ne ta tani worre en ammo jo le da si de ma sin da la da hula se te sai ti ma de ti sani ta
bulchan ana babile obbo ibrahim umar jirato ta barkallee keessaa manneen isaanii gubate daawwachuu isaanii dubbatanii jiru jiraattonni bilbila harka isaanii irratti quunnamuudhaaf bilbile obbo Ibrahim Umar argeen ture walga'iirran jiraa waan ta'eef boodanaa bilbilii jedhaan ture yaalee in kaasan gama kaaniin bulchituun magaalaa Baabilee Aadde Maareemaa Mahammad bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo himee waanan barbaadeef ibsinaan bilbilana irratti cufan daddabalee yaalee in ka'u bilbilli isaanii. Tigaafatamaan waajira nageenya aanaa Baabilee obbo Hasan Adam Jibriil beella manaa kennanii deebisee roon bilbilu bilbilli isaanii cufaadha. Maraafuu deebii argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffatoota keenyaa.